I just love
Og velkommen tilbake til en ny episode av Karrierekvinne podcast. I dag så skal vi snakke om noe som vi faktisk ikke har pratet så mye om før, men som plutselig har blitt en stor trend på TikTok under hashtaggen UGC. Altså det her et yrke som man på godt norsk kaller for innholdsprodusent, markedskonsulent eller på god gammeldags Instagram engelsk content creator, men UGC altså user generated content. I dag så har vi besök av en dame som har 80,000 följare på Instagram och som lever av denna lite annorledes typen influencermarknadsföring. Alltså det är på en måte influencermarknadsföring men på en måte inte. Det här ska vi snacka om idag. Vi har besök av 26 år gamla Julie Abrahamsen och hon har jobbat som det här sedan 2017, så hun fikk jo også litt sjokk når dette UGC-fenomenet og denne hashtaggen og dette yrket kom opp, for hun bare sånn, dette har jeg drivet med lenge. Så Julie Abrahamsen, velkommen til Karrierekvinne podcast!
Tusen takk, så gøy å være med!
Ja, veldig, veldig hyggelig, og du, altså... Det här syns jag är så kult för du bara sender en melding. Det här är ju bara right down your alley. Detta måste du ha med och jag bara ja och som jag sa till dig introduktionsvis, plötsligt så har ju det där UGC-fenomenet och ordet dukat upp överallt och det skönt att det var ju sån du skönt att ja det är det här jag också jobbar med.
Ja, det var ju så gøy liksom. Jobba med det i så många år och så är jag plötsligt fått en sån hipp och trendig namn. Okej, okay, då måste jag bruka det då ja. Det är lite nytt men okej. Okay.
Nei, men det så rått, og innholdet du lager jo så fint. Men til de som ikke vet hvem du gi oss en liten introduksjon. Hvem Julie Abrahamsen?
Ja, jeg jo som du sa 26 år. Jeg kommer fra en veldig liten by på Sørlandet som heter Farsund. Så veldig langt sør, veldig nydelig sørlandsdialekt.
Ja, men den så fin.
Ja, det håper jeg, det håper jeg. Jeg skjønner at det kan bli litt mye, men jeg skal prøve å snakke pent. Nei, jeg altså da en innholdsprodusent og har jobbet med det siden 2017, samtidig med Instagram, som du sa, og trives veldig godt med å kunne bo i en liten by, men jobbe med et så stort yrke. Det jo det ikke gitt, ikke sant? Så det føles veldig greit å kunne jobbe med en jobb som man kanskje egentlig burde bodd i Oslo og hatt, sånn til vanlig, men det funker veldig bra her hjemme.
Jeg heier på det, jeg heier på bygda.
det godt, det godt.
Men du har jo da jobbet som det her siden 2017. Hvordan var det du kom liksom inn på at det her det du vil gjøre? Startet du liksom som influencer? Hva har du gjort før?
Ja, det jo veldig gøy. Etter jeg gikk på studiespesialisering, som jeg vel å merke ikke synes var særlig gøy i det hele tatt, så skjønte jeg at skole det ikke noe for meg. Funker ikke, klarer det ikke. Så derfor måtte jeg finne et litt mer praktisk fag. Så jeg studerte faktisk et halvt år i Oslo på skolen som heter School of Fashion Industry, hvor jeg tok en kort, liten utdanning som stylist. Så det var liksom her ballen begynte å rulle litt, derfor fikk vi beskjed om at det å starte en Instagram-konto, det kunne vært lurt å bruke som portefølje-konto og liksom... Ja, litt i den duren da. Så når jeg flyttet hjem og ikke hadde jobb, bodde hjemme hos mine foreldre, visste ikke hva jeg skulle gjøre, en student, altså det, den tilværelsen det å jobbe som stylist i en bitteliten by som knapt har en klesbutikk, det funker veldig dårlig. Så da måtte jeg liksom, ok, hva skal jeg gjøre? Så da startet jeg min Instagram-konto, som først startet med å hete Stylist Abrahamsen, og det var bare mote og tips og litt flaut, men ja.
Vi har alle vært der, altså. Litt flaut.
Ja, litt sånn der, ja. Og på denne tiden så var jo liksom ikke Instagram helt blitt stort enda. Det var liksom enda blogg som var på en måte the big deal på en måte, men det begynte med Instagram. Og så fant jeg liksom underveis litt gleden for sminke, og valgte å bytte navn, og begynte med navnet som jeg har i dag, Beauty by Abrahamsen. Og jeg da begynte å poste videoer og masse, masse om sminke. Og så skjedde det bare veldig plutselig en dag at en video gikk viralt. Plutselig så hadde jeg 600-700,000 visninger, og følgerne bare raste inn. Og det var jo et sjokk, rett og slett. Og det var jo litt sånn på den tiden, så, ikke sant? Det var så veldig rart når man bor på en liten by, og jeg er jo ikke vant med det, og så plutselig skal man liksom bli influencer. Det, altså, hva var det på den tiden? Det var veldig spesielt. Så da gikk det egentlig, det bare raste opp, og plutselig så satt jeg med veldig, veldig mange følgere, og hadde muligheten til å jobbe med det fullt. Og det var jo kjempestas.
Ja, hvor gammel var du da?
Når det første... Ja, hvor gammel var jeg i 2017? Det er jo noen år siden. Jeg var vel rundt 21-22 år, når jeg da kunne faktisk sette meg ned og sånn, nå er det dette jeg skal jobbe med, faktisk.
Åh, så gøy.
Så jeg var jo ung, og det var... Jeg var jo litt uerfaren, men veldig, veldig stas å kunne skape sin egen arbeidsplass. Det var jo helt utrolig.
Ja, 100%. Men hvordan kom du liksom... Var det sånn at når du vokste, så tok brands kontakt med deg? Du startet liksom med influensemarkedsføring og brukte liksom... Ja, deg selv. Du bruker deg selv nå også, men på en litt annen måte.
Ja, altså på den tiden så var det jo... Når jeg først startet, så var det jo uvirkelig å tenke at dette her var noe jeg kunne tjene på. Det var liksom... Det var ikke en tanke engang. Men så ble jeg kontaktet av firmaet som i første omgang ønsket reklame i sosiale medier. Og i starten så jeg visste jo ikke betalt. Jeg trengte ikke få betalt. Gratis produkt er topp, ikke sant? Så det begynte ganske rolig, og jeg prissatte meg jo forferdelig dårlig. Jeg tror liksom jeg produserte masse videoer for sånn 300 kroner. Her er det jo 3 videoer som jeg produserer. Ja, det var 300 kroner, jeg var kjempefornøyd, ikke sant?
Du betaler regningen, eller?
Ja, ikke sant? Jeg burde jo hjemme hos mamma det uansett, så det var jo helt topp. Nei, og så fikk jeg et jobbtilbud fra et distributørfirma som ønsket en innholdsprodusent, og det var liksom sånn jeg fikk liksom litt mer øynene opp for at ok, her kan jeg jo faktisk tjene penger, dette kan bli en ordentlig arbeidsplass. Så da begynte jeg å jobbe fast for de, samtidig som jeg i tillegg fikk tilbud om samarbeidsavtale eller sponsorinnlegg eller typisk influencer-marketing. Og selvfølgelig lærte meg litt mer i forhold til pris og sånn, og hadde kunder som jeg jobbet med på en fast base da.
Så gøy. Men altså, hvordan var da reisen fra... Fordi du startet nesten med en gang både som influencer og det her som vi da kaller UGC creator, altså de fleste. Altså bare sånn for å ta det helt ned. Forskjellen her, er det da at som influencer så lager du materiale og publiserer i dine egne kanaler for å konvertere eller skape brand awareness for følgerne dine på en måte, mens som skal vi bruke ordet UGC creator eller innholdsprodusent?
Ja, det er jo det som er hippt og trent.
Ja, tydeligvis. Men fordi da kjøper de bare materiale og så får de rettighetene. Er det sånn?
Så det er jo en ganske sånn stor forskjell på en måte i forhold til det at når du jobber som influencer så er du på en måte avhengig av å ha høyt følgertall. Du er avhengig av at følgerne dine faktisk er aktive og du kan vise til god statistikk. Mens med UGC så er du på en måte bare avhengig av å produsere bra kvalitet. Og that's it.
Ikke sant? Og hvordan har liksom... altså for det første, hvordan lærte du å prissette deg riktig?
Nei, det har nok vært en reise med erfaring. Og så har det jo vært veldig fint å kunne høre litt med andre i samme feltet. Jeg har jo vært, spesielt nå i det siste, har vært i kontakt med byrået som jobber med dette fulltid for å høre altså, hvordan gjør dere det med pris? Er det timespris, ikke sant? En pakkepris? Så liksom litt bare det å få høre seg litt og se hvor er det andre legger seg. Og så må du selvfølgelig se litt i forhold til hva du tilbyr av kvalitet og hva slags erfaring man har.
Altså det der med å snakke om penger, og snakke om priser, og dele prisene sine, og hjelpe hverandre der, det så viktig, det kan jeg ikke få sagt nok. Mm. Det har jeg liksom sagt i så mange podcast-episoder, så mange kurs, så mange eventer, alt bare, snakk om penger, folkens! For det er lett å drite seg ut og underprise seg, rett og slett, som vi begge to tydeligvis har en erfaring med.
Ikke sant.
Men... Hvilke bedrifter det du har jobbet med da, som UGC creator?
Jo, det en rekke forskjellige, for å si det sånn. Så det jo noen forhold, eller noen kunder har et tett forhold med, så jeg jobber med, for eksempel så jobber jeg en del med Nude Beauty, eller til Isabel Rad, som veldig, veldig gøy å få lov til å være med på. Og så jobber jeg med mindre merker som for eksempel Good For Me, som har H-vitamine, eller så har jeg jobbet med Protein.no, som har all slags forskjellig kosthold og treningstøy. Altså, ja, en kan, altså, det jo det som at selv så setter man ikke noen grense, for det forskjellen når man jobber som influencer, så har man jo et visst publikum, og du forholder deg til det. Men når du produserer innhold, så kan du egentlig gjøre hva som helst.
Ikke sant? Herregud, så spennende. Mm. Men hvordan det du får, altså nå regner jeg jo med at det kanskje litt lettere å få kunder, men i begynnelsen, hvordan var det du liksom startet? Kontaktet du bedrifter, eller var det når du vokste at bedrifter altså, tok kontakt med deg? Hvis du kontaktet bedrifter, hvordan pitchet du deg inn?
Ja, altså når jeg først bestemte meg for at okay, nå det dette jeg skal jobbe med 100%, for jeg har hatt en liten pause innimellom hvor jeg utdannet meg som grafisk designer. Så når jeg var ferdig med det og bestemte meg for at okay, nå skal jeg begynne med dette her igjen, men jeg skal kun jobbe liksom bak, ikke med sosiale medier, hvordan skal jeg gå fram? Og da bestemte jeg meg for at okay, nå setter jeg meg ned, de neste 2-3 ukene så skal jeg sende minst 10 mail om dagen, og bare kjøre på. Og det ikke sant, det, man kan jo kanskje, det litt kleint, men samtidig så tenker jeg at jo flere man sender mail til, jo mer får du budskapet ditt ut, og jo mer potensielle samarbeidspartnere får man. Så der har jeg bare tenkt, ok, nå bare høsler du, nå bare kjører du på, gønner på, så blir det bra.
Oh, herregud,
noen av de må jo si ja.
Jo, men det handler jo bare om å put yourself out there, fordi det veldig mange som sitter og venter på muligheter, og bare, ok, hvorfor det ingen bedrifter som tar kontakt med meg? Hvorfor det ingen podcaster som har lyst til å prate med meg? Hvorfor det ingen tv-selskap som har lyst til å jobbe med meg? Men bare det å sende den mailen, selv om det føles kleint, fordi det jo ikke alle i Norge som vet hvem du med mindre du liksom presenterer deg selv, da. Så nei, jeg heier på det, altså.
Ja, det liksom noe altså, bare tørre å prøve. Og så må man heller lære seg at å få et nei, det er ikke så vondt som det på en måte man tror at det. Det går helt greit.
Jeg har fått så mye nei i mitt liv, så må du bare tenke ikke, du fikk et nei nå, så prøver du igjen om 3 måneder.
Ja, ikke sant. Ikke sant.
Men hvor mange da, sånn i snitt, si at du mailet 10 om dagen da, hvor mange var det som sa ja når du var helt fersk?
Det mange som kanskje gjerne sier at nå har vi ikke dette inne i budsjettet, men ta gjerne kontakt om noen måneder, så er dette interessant, ikke sant? Det er vanskelig å si et tall. Men jeg vil jo si kanskje halvparten sier, i hvert fall at de er interessert, om det så kanskje blir med en gang, eller om det blir om noen måneder. Så setter man opp et møte, og så diskuterer man, og så finner en løsning. Så ja, jeg vil si at cirka halvparten i hvert fall er interessert i å ta det videre. Da.
Det jo en veldig god prosent, og så jo veldig fint det du sier med å sette opp et møte, for det så veldig lett å tenke at ok, de kunne ikke nå, og så glemmer man det, men det å faktisk notere i kalenderen, ta kontakt om 3 måneder, faktisk gjøre det, det var jeg sykt dårlig på i begynnelsen, men det et tips som alle sammen bare må ta med seg. Og så det å tørre å sende den mailen.
Ja, det ikke noe
men
med det, ja.
Når du da tar kontakt med bedrifter, har du en type mediekit eller liksom referanser? Hva det som følger med i den mailen?
I den mailen der så lister jeg opp alt av de ulike tjenestene jeg tilbyr. For selvfølgelig så tilbyr jeg jo innholdsproduksjon eller UGC-videoer, men jeg tror det veldig viktig å kunne tilby mer, spesielt hvis man ønsker å jobbe 100% med dette. Så det jeg har gjort er å lære meg alt i forhold til, selvfølgelig så har jeg jo tatt en utdanning i grafisk design og kan tilby grafiske elementer eller grafiske tjenester som banner til nettsider eller det å lage grafiske poster til Instagram, for eksempel det tror jeg jo at alle kan lære seg å bruke Canva, og så lager du mange kule Instagram-poster. Det er en tjeneste som veldig mange kunder ønsker, men som kanskje ikke alle tenker på at man kan tilby faktisk. Så det er blant bare det et oppdrag jeg har jobbet veldig mye med og tjent godt på å kunne produsere sånne type innhold. Samtidig så
men lager du da filene, eller tar du liksom takeover som innholds, altså social media manager?
Da kan jeg gjøre begge deler. Jeg kan enten produsere innhold som kunden bruker I egne poster, sånn som de ønsker å poste sporadisk. Eller så har jeg jo jobbet med noen kunder hvor jeg tar sosiale medier, både TikTok og Instagram. Ja, at jeg har ansvar for det å poste og gjøre hele den biten. Da. Det er noe jeg nå unngår å gjøre, for dette ganske tidskrevende. Men det er jo noe som, ja, det er jo noe som kundene interessert I da.
Ja, ikke sant. Så da, men selger du, altså du har videoer, så har du grafiske elementer. Da regner jeg med at til en video, da, hvis du selger en reel, så følger det med et forsidebilde til reeling, kanskje? Hva mer? Det du liksom, hva mer det man kan selge?
Ja, da tar jeg for eksempel med produktbildet, og da det for eksempel produktbildet med bare hvit bakgrunn, som typisk til nettside. Nå jeg veldig heldig og har bygget meg opp veldig mye utstyr I løpet av alle disse årene, I forskjellige grad. Ja. Så jeg har muligheten til å tilby ganske mange tjenester, fordi jeg har alt av utstyr på plass. Så derfor kan jeg tilby mye I forhold til produktbildet og produktbildet I ulike miljø eller produkter I studio med ulike bakgrunn og litt forskjellig da. Samtidig som jeg prøver hele veien å utvikle meg selv og ser hva mer det potensielt kan tilby en kunde da, og prøve å lære meg det da.
Ikke sant? Ja, det så gøy. Og så det kanskje kundene kommer da, og så sier de, kan du lage det? Så bare, nei, egentlig ikke, men det skal jeg lære meg. Bare, ja,
ja
det
ikke
kan
sant? Jeg. det har vært veldig... mange ganger sånn, der jeg tatt på meg et opptak, og så bare, hva skal jeg gjøre nå? Ja.
og det tror jeg de fleste kan kjenne seg igjen, når det kommer til den der gründerbobla, når det kommer til digital markedsføring og alt det her med innholdsproduksjon.
Ikke
men,
sant?
Men hva det som viktig å tenke på før du starter? Altså, holder det liksom å starte med seg selv og en iPhone liksom?
I forhold til hva du bruker så tror jeg at en iPhone kommer du veldig langt med I dag så bruker jeg nesten mest iPhone min til å redigere videoer fordi at I dag for eksempel så bruker jeg et program som heter CapCut som tilpasset direkte til TikTok derfor får du TikTok sine skriftstørrelse og hele skriftstilen så det funker veldig, veldig bra spesielt til UGC-videoer men samtidig så tror jeg det veldig viktig at når man starter at man lager en god portefølje sånn at du har noe å vise til. Uavhengig om du har hatt noen kunde tidligere eller ikke, som I starten så fant jeg en mascara eller et eller annet I huset her, og så bare produserte jeg masse materiell av det. Visste hvordan jeg satt og snakket med denne her I senter, eller tok bilder, eller liksom, ja, bare for å vise lagen, portefølje, og vise kundene sånn, dette her det jeg kan, dette det jeg kan levere, her min kvalitet, ikke sant?
Men var det noe du postet noen plass da, eller var det noe som bare følte med I den mailen som gikk direkte til bedriften?
Ja, det jeg gjort faktisk. For det jo veldig mange som lager portefølje på for eksempel en nettside, eller har en pdf-fil eller noe, men jeg valgte faktisk å bare lage en egen Instagram-konto som kun en porteføljekonto. Ikke en konto hvor jeg opptatt av følger eller likes eller sånne ting, det bare en konto hvor her poster alt av content. Det gjør det lett for meg å sende til kunde som jeg ønsker å jobbe med. Her har du min portefølje, gå inn og se. Se alt. Samtidig så det jo en fin måte for meg å få kanskje nye kunder. For det har faktisk vært sånn at nye kunder har begynt å følge med, så sender de kanskje meg en mail, eller så sender jeg deg en mail. Så ser de fort at okay, dette her innholdet hun produserer, dette ligger med, eller ja.
Utrolig spennende. Ja, det var jo veldig lurt da, det å bare ha en Instagram-konto uten å ha liksom fokus på ja, alle de følgerne.
Ja, ikke Men, sant? Det spiller lett.
Altså, det her jo noe jeg lurer veldig på, som jeg vet veldig mange lurer på. Det her med rettigheter og jussen rundt materialet ditt. Altså, selger du liksom hele ansiktet ditt og alle rettigheter og full pakke I en pris? Eller det liksom, dette kan du bruke I 3 måneder eller 6 måneder, eller hvordan fungerer det?
Det kan være litt forskjellig I forhold til de ulike kundene. Noen uttrykker jo I kontrakten at dette her et spesifikt tidsrom. Vi har rettigheter til å bruke dette I 3 måneder, sier for eksempel. Mens noen kjøper kanskje full rettighet til å bruke det når som helst. Og det ofte noe jeg presiserer I tilbudet mitt. Når jeg gir en pris, så gir jeg jo en pakkepris. Og da inkluderer jeg rettighetene. Til å bruke den her. Som oftest så har jeg full rettigheter uten tidsbegrensninger, for det at ofte så videoen lagt opp til en kampanje, eller det lagt opp til Valentine's Day, eller ikke sant? Så det, jeg vet at det vil ikke bli brukt så veldig mye mer enn det uansett. Og derfor så det en fin ting å skrive I et pristilbud, at her får dere full rettighet til å bruke det sånn som dere ønsker, for eksempel. Det bruker jeg ofte som en unnskyldning. Hvis jeg føler at jeg prissetter meg litt høyt, så sier jeg, ja, så får dere full rettigheter. Dere kan bruke det som dere vil, ja. Så blir de ofte fornøyde.
Ja, for jeg synes jo det her med rettigheter faktisk litt skummelt, for det liksom, si da, at, si hvis du plutselig da bestemmer deg for å jobbe med noe annet, eller du bare plutselig en dag får en rolle I Netflix-film og får 5 millioner følgere på Instagram, og så kommer det en eller annen random bedrift som du lagde et eller annet for 7 år siden, og begynner å bruke trynet ditt på alt, liksom. Det noe du tenker over? Eller tenker du liksom bare sånn, ja.
ja, altså, det hadde jo vært supergøy å bli kjendis og vært med I en film. Det var det som jeg fanget meg på. Neida. Nei, det vanskelig. Ja, you never know, ikke sant? Neida, det jo vanskelig.
Eller om en bedrift gjør noe, altså om en bedrift gjør noe skikkelig, skikkelig shady, og plutselig så bare bruker de ditt ansikt til markedsføring, og så har de gjort noe som du absolutt ikke kan stå innenfor, og så du på en måte fortsatt ansikt utad da, for en bedrift som du bare,
Ja. Ja, jeg har faktisk vært borte I sånne type kunder tidligere, og da måtte vi bryde, da hadde vi heldigvis ingen kontrakt som lå, og da ga jeg beskjed om at dette må fjernes med en gang, dere har ingen rettighet lenger. Så det viktig at man selvfølgelig tar alt, eller hver kunde med en klype salt, og ser og evaluerer kundene litt I forhold til hva du faktisk gir vekk rettighetene dine til. Nå jobber jeg veldig spesifikt med kunder som jeg vet det bra, og på en måte som står for produkter som jeg selv bruker og sånt, men hadde jeg skulle jobbe med kunder som kanskje kunne virke litt mer shady, eller ikke at jeg jobber med kunder som shady, men noen kunder som kunne vært litt sånn vanskelige, så ville jeg nok presisert I kontrakten at her der 3 måneder for eksempel, eller...
Så kan man vel også sånn rent juridisk legge inn... En type klausul mot at hvis det blir en eller annen tvist, så gjelder ikke kontrakten lenger, eller ja, et eller annet sånt. For det liksom mitt verste mareritt når jeg har sett... Jeg fikk en kontrakt en gang på 72 sider med 12 i skriftstørrelse for et samarbeid som skulle være typ 3 poster og 3 stories. Jeg bare sånn, wow, her må man sette seg ned og lese. Det endte selvfølgelig med at jeg ikke signerte, for jeg gadd ikke lese kontrakten engang. Jeg bare var I alle dager. Men det eneste jeg fikk med meg der var at de skulle ha rettigheter til materialet I 5 år. Og da var jeg litt sånn, vet du hva, du får faktisk ikke fjeset mitt I 5 år.
Nei.
I tilfelle jeg skal jobbe med en konkurrent av deg, eller at jeg driver med noe helt annet, liksom. Så det noe man må tenke på, da.
Ja.
Og faktisk lese kontraktene.
Ja. Og det jo litt, kanskje der litt den forskjellen mellom det å jobbe med UGC versus influencer. For det som influencer så reklamerer du kanskje for et produkt som litt mer varens, eller som passer seg litt mer generelt, mens som UGC så produserer du ofte, som sagt, video opp mot en kampanje, eller, og da snakker du, og på en måte det, liksom, det kan nok bli litt vanskeligere å bruke akkurat det materiellet veldig mye fremover.
Ja, men det lurer jeg litt på. Altså, sånn, du kan jo, når jeg for eksempel ser da videoen du har laget for parfymen til Nude Beauty og Isabel Rad, så kan jo jeg fort tenke at du en influencer. Og så kan man jo tenke kanskje senere at du vil bli influencer, men så har du solgt materialet ditt til en konkurrent til evig tid, og så får du kanskje ikke landet den kunden du vil, eller er det noe du tenker på, eller det bare sånn, vet du, jeg skal ikke drive med influensermarkedsføring igjen, så det ikke så farlig, liksom. Jeg tenker, fjeset ditt blir jo på veldig mye forskjellige ting, sikkert, etterhvert.
Absolutt, og det merker jeg jo selv nå, at det snart at det begynner å bli litt flaut å scrolle på TikTok og få opp trynet sitt, på en måte. Men samtidigt så, så är det liksom the name of the game, det är det som är jobben min. Det är ju lite, alltså, prøver på en måte å sammenligne det litt med mennesker som jobber med reklame på TV, eller ikke sant, så det er jo på en måte, det er jo, nå jobber jeg innen reklamebransjen og synes det er greit, det går bra for meg at mitt tryne på TikTok, eller, ikke sant, men det er klart at det er jo et valg man må ta og være klar over før man binder seg opp til det, for det at videoen, de pushes, og du får de med deg, og det gjør alle rundt deg også.
Ja, ja, ja. Er det sånn, altså som influencer så er man jo veldig sånn bevisst på hva man setter ansiktet sitt på. Er det sånn at du liksom går inn I en rolle, du bryr deg egentlig ikke så mye om kvaliteten på treningstøyet eller om de pillene fungerer, fordi du bare, det her bare liksom et reklameoppdrag? Eller er det sånn at du tenker litt på, kan jeg faktisk sette ansiktet mitt på de tingene her? Altså, hvordan skiller du det?
Ja, altså... Der I hovedsak en forskjell I forhold til influencer, eller når jeg poster på sosiale medier, for da skal det først og fremst passe min stil, ikke sant? Da har det kun sminke, og derfor reklamerte jeg aldri for noe annet enn sminke. Men nå så reklamerer jeg jo for veldig mye forskjellig, eller jeg med I reklame for mye forskjellig, og selvfølgelig så har jeg nok en litt kortere eller litt, ja, jobbe med flere merker enn jeg hadde gjort tidligere, men samtidig så jeg jo veldig opptatt av at reklamene lager ikke for kunder som kanskje har et dårlig rykte på seg, eller har gjort visse ting som ikke bra, eller at produktene, når jeg får det, at jeg ser at dette her funker jo bare ikke. Så selvfølgelig så må Nei. Man jo ta det litt, man må jo se, altså, vil du faktisk ha trynet ditt på denne reklamen, eller vil du ikke?
Ja, ikke sant? Nei, for det litt spennende å høre, for man tenker liksom, ok, hvis du går inn I den, at du bare tar på deg en rolle da, så det sånn, ja, ok, da, kjør på kollagenpulver og forfredningslaser som kanskje ikke funker, det samme søren for deg og bare en reklame, det jo ikke meg som influencer. Men for utsiden da, så det kanskje veldig lett å si at, ja, men hun anbefalte den.
sånn. Ja, ikke sant? Det blir jo fort en sammenligning. Ja, ikke sant? Ja, det klart det, så det liksom litt sånn man må... ta en vurdering på selv hva man ønsker og at ansiktet ditt skal faktisk utad vise frem til, men samtidig så, så tenker jeg selv at det en forskjell fordi at jeg ikke poster og reklamerer om det I mine kanaler. Men samtidig så jo det noe man må tenke over.
Ja, det bare interessant å lære, men siden vi snakket om det her med at vi skal være åpne om priser, har du lyst til å fortelle meg noen av prisene dine, hvordan de nå, og om de øker jo mer ansiktet ditt blir kjent, eller jo flere følgere du får, selv om det her to separate ting. Hva du tenker rundt det?
Ja, altså først og fremst så øger priserne mine etter hvert med tida for det at min erfaring blir rikere og min kunnskap blir bedre og jeg prissetter meg ut ifra kvaliteten jeg leverer og det klart at det øger jo mer kunder man har. Samtidig så har jeg en viss fast sum samtidig som jeg diskuterer litt med kunden hva de ønsker og prøver allermest å jobbe med fast pris, altså en pakkepris I forhold til timepris for eksempel. Men jeg har jo noen kunder der jeg jobber timespris, så det liksom det som vanskelig med å si en gitt sum for en pakke, fordi at alle mine pakker forskjellige. Det kommer så an på kunden, hva de ønsker, hva slags tjeneste de faktisk ønsker å bruke. Så til noen kunder, eller de som jeg jobber timesbasert på, så tar jeg 750 kroner I timen, og da jobber ja, dette kun hvis jeg har et fast samarbeid, eller så vil man kanskje ikke tjene så veldig mye på det. Og når jeg produserer, hvis jeg produserer kun videoer, sånn som en UGC-video, så tar jeg 3000 per video.
Ja, for det har jeg skjønt liksom den summen man skal legge seg på, for jeg har jo også fått mye tilbud om å lage videomateriale for bedrifter uten at jeg skal poste det selv. Og det altså uten unntak, alle bedrifter, uansett hvor liten eller stor jeg har vært, har tilbudt 3000 kroner for en type reel.
Ikke sant, ja. Ja, det jo, ja det, jeg tenker jo at uansett så har man dere alltid spillerom for å øge litt. Og jeg tenker det jeg ofte gjør med kunder at jeg først hører her hva budsjettet deres for denne jobben her. Og hvis de sier 2000 så sier jeg ja, jeg går ikke lavere enn 3000. Eller hvis de sier 5000 så sier jeg ja, da blir det 8000. på en måte, ikke sant? Hvis man forhandler om en pakkepris. Så det handler litt om at det kanskje ofte kan være lurt å høre først hvor de legger seg, sånn at man ikke legger seg veldig lavt. Også da i tillegg sier, når de sier en pris som kanskje lav, da, så sier de ja, nei, jeg... Hvis vi kan si 6000, så det greit, ikke sant? Og da de ofte miljørlige. De legger seg ofte lavt for å håpe at du blir det på. Og så, ja, ok, da, vi kan øge litt.
Ja, sånn det jo alltid, både som influencer og som bedrift, at man forhandler så mye, man legger seg så mye lavere enn dit man egentlig kan gå. Så hvis en bedrift sier, ja, jeg har dessverre bare 2000 i budsjett, så bare sånn, ok, du har i hvert fall 4, kanskje 6.
Ja, ikke sant?
Så... Det jo ikke bare sånn, ok, det,
ja,
det kan absolutt være lurt.
Ja.
Du har jo snakket litt om at du har en egen konto som du ikke er liksom så opptatt av å få følgere og likes på. Men hvordan, vi har snakket litt om hvordan du får kunder og synlighet og de tingene her, men hvordan kan en person da, som sitter her nå og hører på oss nå, hva ville du gitt av råd sånn hvis... denne personen skulle starte liksom neste uke da?
Det jeg først og fremst ville anbefalt var å starte og bygge seg opp en portefølje. Lage en Instagram-konto, eller lage en nettside, eller en PDF-fil med innhold av hva du faktisk kan levere. Starte og bygge denne her porteføljen. Og det kan jo som sagt være med å bruke en mascara, eller å bruke noe du har hjemme som er passans. Og så tror jeg jo at det viktig at du på en måte blir komfortabel med det å snakke foran kamera og tørre det og på en måte gi liksom selvtilliten sin når man prater, at ikke det blir sånn ja, bare det å øve på en måte brekke over den der, at dette kan være litt kleint på en måte. Samtidig så tror jeg kanskje det kan være lurt å lære disse redigeringsprogrammene sånn som CapCut og det å kunne bruke Canva kan være kjempelurt og se om du har noen andre ferdigheter som en eventuell kunde kan ha gode av at du har. Sånn som jeg har for eksempel grafisk design, den bakgrunnen der, eller ja, at den har en ekstra liten ting en kan tilby som gjør deg litt mer unik.
Om du er ekstremt god på, ja, som du sier da, det grafiske, om du er veldig god på klipping, om du har en veldig sånn fengende stemme, sånn voice-over-messig, det jo veldig ofte at man filmer noe, og så det bare sånn, du blir nesten dratt mer av stemmen enn du blir liksom av materialet, at du har en fengende liksom, voice-over. At du er, jeg finner litt sånn din X-faktor, og egentlig litt det samme som influencer, men eller at din X-faktor er at du klipper for eksempel mange forskjellige vinkler, at du filmer på mange forskjellige vinkler per reel, at du lærer deg litt sånn hooks, hva som fenger, for vi vet jo alle at du har jo typ under 3 sekunder på deg, og enda mindre på TikTok, tror jeg, for å faktisk fange seerne.
Ja.
Er du sånn at når du har landet et samarbeid, du har levert innholdet, er det sånn at du ber om referanser? Er du god til å be om referanser og be om liksom hvordan har denne annonsen gått i forhold til en annen annonse, og ta vare på det til en type... Ja, gjør du det?
Nei, egentlig er jeg veldig dårlig på det. Og det litt for det at nå har jeg så mange kunder at jeg har nesten ikke tid til å sende mail til nye lenger. Så det jo en lur ting å gjøre, at man kan vise til at man har gjort det bra. Men samtidig så, i stedet for så spør jeg heller alltid den kunden om de ønsker å fortsette, eller om de ønsker at jeg skal gjøre noe mer, eller ikke sant, at den... heller bruke tida på det når den først har de på mail, for det jo gitt at de ofte bare, ok, nå glemmer vi deg på en måte, når du har gjort den jobb, ok, så forsvinner man i mailen. Så jeg prøver alltid å utnytte den tida da, og spør jo selvfølgelig alltid om de er fornøyde, og det gjør jeg alltid før jeg leverer en video, eller sender alltid en draft, dette her er sånn og ned, er det noe du ønsker at jeg skal endre klippe på, eller ikke sant, så lenge de da sier, nei, dette er kjempebra, dette bruker vi, ikke sant, og så prøver jeg heller å fokusere på mulighetene til å få et nytt samarbeid.
Ikke sant? Er det noe spesielt du gjør da for å holde liksom den kunden her varm? Jeg skjønner at du holder liksom mailtråden varm, men er det på en måte noe du for eksempel sier at etter at et samarbeid har gått bra, da, at du sier det her gikk veldig bra, skal vi legge en plan for det neste halve året? Eller er det bare sånn der, ok, vi tar ett samarbeid, ett oppdrag om gangen?
Ja, nei, da prøver jeg jo alltid å utnytte situasjonen med å være litt kreativ selv, komme med forslag. Altså, det har jeg merket har vært en stor gevinst. Det å si sånn, ja, vi ferdig med dette, men jeg så tenkte at hvis jeg lager den og den videoen på denne her måten her, og bruker daily sånn, eller det sånn og sånn, altså, komme med masse ideer og forslag til, dette her har vært en bra video, ikke sant? Så bidrar de ofte på, og de skjønner at, ok, her, hun vet hva hun snakker om, vi lar hun gjøre denne jobben her, ikke sant? Ja, ja. Så selv om man kanskje ikke er, altså, det liksom, men jeg er kanskje ikke den beste, men det å bare være overlegen og bare, ja, ja, men den her, den ideen her, og sånn, og kaste liksom ut forslag, så blir det de ofte på.
Ja, ikke sant? Nei, men det der så lurt, og det gjelder jo egentlig uansett hva du driver med i salg og markedsføring, det med å se en kundes behov, kanskje før de ser det selv, og så dekke det. Hvis du som UGC, creator, elsker det. Hvis du da tenker at, ok, nå sitter jeg her, hvilke bedrifter det jeg kan kontakte? Og så sitter du der kanskje, da, kanskje du har en klesstørrelse 44, da, si at du har en klesstørrelse 44, og så går du inn på nettsida til et eller annet treningsmerke, og så ser du, oi, dere har jo bare promotert modeller som ekstra small. Jeg kjenner meg ikke igjen i noe av innholdet deres. Der har du jo liksom et unique selling point da, som du kan pitche inn. Så det Absolutt. Å analysere liksom bedriften, hva det bedriften mangler, hva kan jeg dekke her? Eller hvilke produkt det de selger som de har markedsført dårlig, kanskje bare et bild i feed eller ja.
Ikke sant? Det en sånn fin måte man kan finne kunder på, liksom at altså, UGC jo ofte basert på Facebook-ads eller TikTok-ads, og du får jo de opp når du scroller. Og det ofte sånn at når jeg ser en ad, ikke sant, så ser jeg, ok, dette her denne kunden, her kunne jo jeg gått inn og lage en video. Så sender jeg en mail til dem. For det ofte de kundene der som driver med Facebook-ads, eller som driver med TikTok-ads, som faktisk rette kunder da, og kontakte.
Ja, ikke sant? Nå gir du litt for mange gode tips her. Nå skal vi stjæle alle kundene deres, folkens.
Ja, 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 ja.
Nei, men det er et veldig... Nei, men det er jo et veldig godt tips. For de vet jo allerede hva det dreier seg om. Det å pushe annonser og ja, bruke forskjellige fjes. Veldig lurt.
Absolutt.
Nå har du levd av det her siden 2017.
Ja, jeg har hatt ett år imellom hvor jeg jobber 100% som digital markedsfører, men ellers så har jeg det, ja.
Så gøy. Hvordan har det vært? Har du vokst deg større og større, tjent mer og mer hvert år, eller har det liksom vært ja, ganske greit? Har det vært noen perioder hvor du har vært litt bekymret? For eksempel under pandemien vet jeg jo veldig mange som drev med salg og markedsføring, fikk jo helt panikk. Hvordan har det vært for deg?
Det har vært veldig opp og ned, som du sier, uten tvil, og faktisk rett før covid kom, så holdt jeg på med produktutvikling av mitt eget skjønnhetsmerke. Oi. Fabrikken var selvfølgelig i Italia, og jeg var på vei ned omtrent, men så brøt ut en pandemi. Og da ble det liksom bare en sånn en fullstendig endring. Samtidig på det tidspunktet så ble jeg single og måtte flytte ut og mistet på en måte litt liksom alle tingene som gjorde at det var lett å bare være kreativ, ikke sant? Så da bestemte jeg meg bare for at nå tar jeg bare litt avstand, puste litt, finne meg selv litt på ny, og valgte da å starte dette nettbaserte kurset, eller nettbaserte utdanninger med grafisk design, samtidig som at jeg kunne igjen finne gleden med sosiale medier og Instagram da.
Ja, det hørtes jo helt nydelig ut, og både liksom businessplanene dine og starte singellivet midt under pandemien, når du ikke kan møte andre folk.
Ja,
veldig gøy. Men det man lærer da, som selvstendig næringsdrivende, det at når en dør lukkes, så åpnes jo veldig mange andre, som regel.
Så, ikke sant.
Man blir jo kreativ, man blir tvunget til å bli veldig kreativ, og så har man jo tid til det når man ikke jobber i en 8-4 jobb. Så,
ikke sant.
Men det er jo veldig kult. Du har jo rett og slett gått nesten rett ut av videregående, du, og gjort alt du har hatt lyst til nesten hele veien.
Ja, det har jo gått utrolig greit, faktisk. Så det er jo topp. Jeg har alltid sagt det liksom, at det har vært viktig for meg, og jeg husker liksom læreren på skolen var liksom sånn, nei, du må ha gode karakterer, du må inn på skolen, ikke sant? Jeg bare sånn, meh, bare vent.
Nei.
Dette skal jeg klare, helt fint.
Men har du liksom gått på noen skikkelig blemmer, eller dritet deg ut, eller blitt altså svindlet av en bedrift, eller har det skjedd noe på veien som liksom har vært sånn, åh, shit?
Jeg tror jo alle kan kanskje si at man har vært borte I kunde man helst skulle vært foruden. Så det kan jeg nok si at jeg har erfart. Og det har vært en av grunnene til at jeg ønsker litt ekstra å heie fram kvinner I business, fordi at jeg ser en så stor forskjell på kvinnelige gründere versus noen, vel å merke, noen mannlige gründere, da, som kanskje ofte tenker litt mer penger, litt mindre... på at dette her skal, vi, her skal alle liksom få lov til å, å bidra og tjene litt. Så ja, det har vært noen blemmer underveis, og det, men det har gitt meg en ekstra mer motivasjon og mer sånn der glede I å se andre kvinnelige gründere bare kjøre på.
Åh, det så deilig å møte likesinnede som bare deler alle tipsene sine for at alle også skal lykkes. For det plass til oss alle sammen, folkens. Mm. Det faktisk det. Mm. Så, nei, utrolig kult, Julie. Jeg vet ikke om du har noe mer å tilføye til folk som har lyst til å gjøre akkurat det samme som deg?
Nei, jeg tror jo, altså det jeg prøver å si til alle, det å bare tørre å ta en sjanse, tørre å gå ut av komfortzonen. Første oppdrag jeg fikk som gjorde at jeg fikk en fast jobb, var faktisk å stå på stand på Palmesus og sminke potensielle folk som gikk forbi, og det var dritkleint. Det var ingen som ville bli sminket. Og jeg stod der I 3 timer og bare... Åh, felt. Men jeg gjorde det, og det ga meg en full fast jobb.
Herregud. Så gøy. Jeg skjønner ikke hvorfor folk takker nei til det, men det får være opp til dem.
Ja, de var kanskje opptatt med andre ting, ikke sant? Jeg forstår det.
Ja, jo jo. Men herregud, så sykt kult, og jeg heier på deg og alle som gønner på. Du har jo Instagram-kontoen din, Julie Abrahamsen, og så har du også en Instagram-konto som folk kan gå inn og se på porteføljen din, og det du gjør av Reels, grafisk design, få litt inspirasjon, siden du ikke redd for å dele. Hva det den Instagram-kontoen heter igjen?
Den heter By Abrahamsen.
Ja, det var sånn.
Og der tar jeg selvfølgelig imot DMs hvis noen lurer på noe. Jeg synes det veldig gøy å kunne hjelpe med å svare på spørsmål. Eller? Mm.
Ja, det helt fantastisk. Og så regner jeg med at de fleste har sett ansiktet ditt nå. Jeg vet ikke hvor mange ads jeg har sett deg I nå. veldig gøy. Sist med parfymen til Nude Beauty og Isabel Rad. Så veldig gøy. Så gå inn der, bli inspirert, spør Julie om dere lurer på noe. Og så det bare å hoppe ut til det. Du trenger ikke å ha utstyr til 50 000 kroner før du kommer I gang. Det som du sier, bare å ta noen julegaver du fikk og ja, begynne å lage innhold. Bygge portefølje, rett og slett. Ja. Veldig kult at du kom til Karrierekvinner og delte din erfaring og dine tips, Julie. Det vi veldig glad for. Så må dere komme dere inn og følge Julie Abrahamsen på Instagram og bli inspirert.
Yes, det var veldig koselig.
Veldig hyggelig. Og til neste gang, folkens, følg Julie Abrahamsen, Benikte Haugård.no og Influencer Pro og Equal Agency, så snakkes vi som vanlig neste mandag. Ha det bra!
I just love money.
Moderne medier.